Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Maher Elšani, Sabina Čabaravdić i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Lajčak i Dodik uvereni da će Bosna i Hercegovina uskoro izaći iz krize. Karadžićeva porodica pod istragom, navode nezavisne novine. Ministar odbrane Srbije se nada da je KFOR u stanju da osigura mirno Kosovo. Putin pozvao građane da ne glasaju za liberale. Mušaraf obećao do 16. decembra da ukine vanredno stanje. U tematskom delu možete čuti. O podizanju optužnice tužilaštva Srbije za ratne zločine u Lovasu u Hrvatskoj 1991. godine. Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, govori za naš program o statusu Kosova i situaciji u Bosni i Hercegovini. Kakva će biti pozicija hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini u razgovorima o ustavnim reformama? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Sabina Čabaradić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak i premijer Republike Srpske Milorad Dodik objavili su u Banja Luci kako su uvjereni da će postojeća kriza uskoro biti riješena, izvještava Erdoğan Katana.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio je da je povratak Bosne i Hercegovine na evropski put i nastavak tog puta najbolji odgovor na sve probleme sa kojima se zemlja suočava.
Imamo prostor, imamo priliku da ne samo da se prevaziđe ova trenutna politička kriza, ali da se ide još dalje evropskim putem. Sve je u rukama političkih lidera Bosne i Hercegovine i zato je jako važno da se nađe dobra volja, zajednička spremnost za kompromis, da uradimo ne samo jedan, ali odmah dva koraka u dobrom pravcu.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je očekivanje da će se postići dogovor o poslovniku parlamenta BiH i radu vijeća ministara, čime bi se prevazišla postojeća kriza.
Ja očekujem da ćemo uspjeti. Mislim da je veoma važno i pozivam sve aktere, prije svega u Bosni i Hercegovini, da ulože dodatni napor kako bi ovu krizu što prije riješili i dali šansu evropskim pitanjima Bosne i Hercegovine. Ukoliko budemo uspješni na ovom prvom pitanju, uvjeren sam da u Briselu postoji spremnost za ubrzani dodatni rad na zajedničkim pitanjima i rješavanju zajedničkih pitanja.
Članovi najuže porodice haškog bjegunca Radovana Karadžića pod istragom su bosansko-hercegovačkog pravosuđa zbog sumnje da pomažu skrivanje ovog optuženika za ratne zločine, objavile su danas Banja Lučke nezavisne novine. List navodi kako je istragu nedavno otvorilo tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, dok je sud te zemlje 23. novembra donio odluku o blokiranju imovine Karadžićeve obitelji. Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv 14 osoba osumnjičenih da su kao pripadnici Jugoslovenske narodne armije, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni krajem 1991. godine počinili ratni zločin, ubistvo 70 civila u selu Lovas. Prilikom napada na to selo 10. oktobra 1991. godine u kućama i dvorištima ubijena su 22 civila, a do 18. oktobra još 23 mještana Lovasa. 18. oktobra optuženi su mještane Lovasa natjerali da koračaju kroz minsko polje, pri čemu su 22 osobe poginule.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner izjasnio se za nastavak misije Organizacije evropske sigurnosti i saradnju na Kosovu. Bez obzira na razvoj događaja i pitanje statusa, OSCE mora ostati kako bi se u 2008. garantirao razvoj lokalne demokratije, poštivanje ljudskih prava i preventivno djelovao protiv međuetničkih tenzija, objasnio je francuski ministar na sjednici ministarske konferencije OSCE-a u Madridu. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izrazio je danas očekivanje da će NATO i KFOR spriječiti eventualnu destabilizaciju sigurnosnih prilika na Kosovu.
Ne mislim da Srbija u ovom trenutku vidi KFOR kao neprijateljsku organizaciju, a moram da kažem da mi kao Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije imamo jako dobru i tesnu saradnju sa KFOR-om i lično sam ubeđen da je KFOR faktor stabilnosti na Kosovu i Metohiji i cijelom regionu. Svaka vojna aktivnost koja bi bila usmjerena protiv KFOR-a bi ličila na vojnu aktivnost koju smo imali 99. godine i mislim da je to u startu osuđeno na propast, a ne vidim ni jednog političara koji to u Srbiji podržava.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf, kojemu je danas prvi dan ponovnog civilnog predsjedavanja u zemlji, najavio je da će vanredno stanje u Pakistanu ukinuti 16. decembra. U televizijskom obraćanju Mušaraf je obećao da će ustavni poredak biti ponovno uspostavljen prije januarskih izbora u zemlji. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je Ruse da izađu na predstojeće parlamentarne izbore i da glasaju za jedinstvenu Rusiju. U kratkom televizijskom obraćanju aktuelni je predsjednik pozvao birače da glasaju za listu koju on predvodi, jer će se time opredijeliti, citiram, za stabilnost i kontinuitet, a ne za haos 90-ih godina. Putin je upozorio da ne treba dozvoliti povratak liberala na vlast koji su, kako je ocijenio, bezuspješno pokušavali voditi zemlju. Jedan od vođa ruskog opozicionog pokreta, Gari Kasparov, svjetska šahovska legenda, vratio se danas popodne kući u centru Moskve nakon 5 dana zatvora. On je uhapšen zbog nelegalnih demonstracija, kako kažu vlasti u Moskvi, koje je organizirao u glavnom gradu Rusije. Režim ulazi u najopasniju fazu koja se kreće ka diktaturi, izjavio je Kasparov. Rusko pravosuđe osudilo je u odsustvu ruskog milijardera Borisa Berezovskog na 6 godina zatvora za krađu više od 6 miliona eura. Okružni sud u Moskvi proglasio ga je krivim za pronevjeru više miliona dolara ruske zrakoplovne kompanije Aeroflot tokom 90. godina. Berezovski, koji živi u izgnanstvu u Londonu, odbacio je te optužbe i odbio saradnju sa sudom, navodeći da su optužbe politički motivirane. Velika Britanija odbila je Rusiji izručiti Berezovskog kako bi prisustvovao suđenju. Islamistički pokret Hamas zatražio je od Ujedinjenih naroda da odmah povuku rezoluciju 181, izglasanu prije 60 godina u Njujorku, koja je omogućila stvaranje izraelske države. Pokret Hamas traži od UN-a da odmah povuče svoju rezoluciju. Nije sramota ispraviti grešku, kaže se u saopštenju Hamasa, koji drži ovlast u pojasu Gaze na palestinskim teritorijama. Rezoluciju 181 su Ujedinjeni narodi izglasali na današnji dan 1947. godine, a odnosi se na podjelu Palestine na jednu židovsku i jednu arapsku državu. Izraelski premijer Ehud Olmert izjavio je da bi neuspjeh postizanja dogovora s Palestincima o dvodržavnom uređenju mogao biti prijetnja dugoročnom opstanku Izraela. Izraelski premijer i palestinski predsjednik Mahmud Abbas dogovorili su se na konferenciji u Annapolisu, čiji je domaćin bio američki predsjednik George Bush, da će pokušati do kraja iduće godine postići mirovni sporazum kojim bi bila stvorena palestinska država. Najmanje 12 ljudi je poginulo u raketnom napadu na selu u blizini iračkog grada Bakube u eksploziji većeg broja projektila iz višecijevnog bacača u selu Al-Salam, povrijeđeno i 25 ljudi. Od eksplozije bombe postavljene kraj puta nedaleko od granice s Afganistanom poginulo je 5 pakistanskih vojnika. Portparol vojske kazao kako je cilj bombaškog napada bio konvoj vojnih vozila koji je išao na sjever zemlje. U drugoj obližnjoj oblasti, u nakrsnoj vatri između vojnika i militanata, ubijeno je 10 civila. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Lajčak i Dodik uvjereni da će Bosna i Hercegovina uskoro izaći iz krize i krenuti evropskim putem. Karadžićeva porodica pod istragom, navode Banja Lučke nezavisne novine. Srbija podigla optužnicu za zločin u Lovasu. Šutanovac se nada da je KFOR u stanju osigurati mirno Kosovo. Putin pozvao građane da ne glasaju za liberale. Mušaraf obećao da će 16. decembra ukinuti vanredno stanje.
U tematskom delu možete čuti. Tužilaštvo Srbije podiglo optužnicu protiv 14 lica zbog ratnih zločina u Lovasu 1991. godine. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva, kaže da je reč o jednom od najvažnijih slučajeva.
Zato što 4 je od najozbiljnijih ratnih zločina na teritoriji Hrvatske i očekujemo da će glavni pretres biti zakazan početkom sljedeće godine.
Ivan Mujić je ranjen u Lovasu 1991.
I tu su nas onda malo tukli, matetirali, boli noževima, ne znam, mladili čime god su stigli, jel? I onda su rekli da ćemo ići grad grožđe, pa ako neko naleti na minu, nije bitno.
Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu o statusu Kosova, za naš program kaže.
Sklavu ništa se, Priština
Ja mislim da Priština neće nakon 10. decembra proglasiti nezavisnost. Nije pao šećer u vodu. Proces će se odvijati u zato predviđenim okvirima sa odobrenjem Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Jedno je sigurno, to neće biti u decembru.
Kako će biti pozicija hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini u razgovorima o ustavnim reformama? Marko Tadić, lider Ujedinjene hrvatske seljačke stranke.
Hrvatske političke stranke očito su pristali na koncept regionalizacije Bosne i Hercegovine ili čas na koncept federalizacije Bosne i Hercegovine, ali da se prethodno utvrde kriteriji za formiranje regija ili kriteriji za formiranje federalnih jedinica.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Najpre optužnici koje je tužilaštvo Srbije za ratne zločine podiglo protiv 14 lica zbog sumnje da su kao pripadnici Jugoslovenske narodne armije, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni krajem 1991. godine počinili ratni zločin u Lovasu u Hrvatskoj. Optužnica ih tereti da su oktobra i novembra 1991. u ovom hrvatskom selu ubili 70 civila. Pripremio Zoran Glavonjić.
Na optužnici su Ljuban Devetak, Milan Devčić, Milan Radojičić, Željko Krnjajić, Miodrag Dimitrijević, Darko Perić, Radovan Vlajković, Radisav Josipović, Jovan Dimitrijević, Saša Stojanović, Dragan Bačić, Zoran Kosijer, Petronije Stevanović i Aleksandar Nikolaidis. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, izjavio je za naš program da je zatraženo da se sedmorici sa optužnice koji se nalaze u pritvoru produži ta mera.
Dok su ostala sedmorica također prethodno bili pritvoreni pa su pušteni kada je završen istrag i oni su pod kontrolom, odnosno imaju obavezu da se javljaju stanici MUP-a periodično.
Ovo je prvi put da se na optužnici tužilaštva Srbije za ratne zločine nalaze pripadnici JNA, a Bruno Vekarić kaže da je predmet Lovas jedan od najvažnijih.
Zato što četiri je od najozbiljnijih ratnih zločina na teritoriji Hrvatske i očekujemo da će glavni pretres biti zakazan početkom sljedeće godine.
Kako se navodi u optužnici, prilikom napada na Lovas 10. oktobra 1991. ubijeno je 22 civila u njihovim kućama i dvorištima, a 8 dana kasnije ubijeno je još 23 osobe u improvizovanim zatvorima. 18. oktobra optuženi su načinili živi štit od civila i naterali ih da koračaju kroz minsko polje kada je poginulo 22 ljudi. U sporadičnim incidentima stradalo je još 3 lica. O odvođenju civila u minska polja svojevremeno je za naš program govorio Ljuban Devetak, sada prvooptuženi, koji je tada izjavio da nije učestvovao u tom zločinu.
Ja nisam ni znao za taj događaj jer sam taj dan bio odsutan i negde ujutro sam rano otišao. Dobio sam od vojske, ako sećam dobro, 30 ljudi za radove na ekonomiji. Skidao se kukuruz i bilo mnogo posla. I posle toga sam ja otišao iz sela i vratio se oko 2 sata i to čuo šta se dogodilo. I odmah dao zadružni kamion da ih odveze u bolnicu.
Devetak, za koga svedoci tvrde da je u vreme zločina bio neka vrsta ratnog komandanta sela, nakon rata živeo je u Dobanovcima kod Beograda, a sada je u zatvoru. Bruno Vekarić tvrdi da ima dovoljno dokaza za suđenje optuženima u predmetu Lovas i kaže da je optužnica jedna od najobjemnijih.
U istrazi je saslušano više od 100 svedoka. 92 će biti izvedeno pred veće za ratne zločine okružnog suda u Beogradu. To je rekord u smislu izvođenja dokaza u bilo kom glavnom pretresu do sada.
Četvorica optuženih su bivši pripadnici JNA, šestorica iz paravojne formacije Dušan Silni, dok su četvorica iz lokalne teritorije. Odbrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Hrvatskoj pozdravljaju vest o podizanju optužnice protiv osumnjičenih za ratne zločine u selu Lovas, jer spadaju među najstrašniji u nedavnom ratu. O njima našem radiju svedoči jedan od preživjelih meštana Lovasa, Ivan Mujić, koga su pripadnici ondašnjih srpskih teritorijalnih snaga i JNA zajedno sa 30 meštana naterali u minsko polje gdje je na licu mesta poginulo više od 20 ljudi, a većina je ranjena, među kojima i sam Mujić.
I tu su nas onda malo tukli, matetirali, boli noževima, ne znam, mlatili čime je gosti stigli. Ja? I onda su rekli da ćemo ići brat grožđe, pa ako neko naleti na minu, nije bitno. Pa su nas, jedno 20 i više možda prve, poveli iz sela, znači otvorili su kapiju, a tu su došli jedni, sad znamo se činom kao da su neki specijalci, su bili jednobrazno obučeni, jednako naoružani, imali su šemove sa petokrakama, maskirne kombinezone, svi tako i oni su nas vodili na minsko polje. Tu su morali zahvatiti cijelu širinu polja i držati se za ruke. Morali smo ići prema gore, prema vrhu njive. Ja? Tu smo došli do negdje polovice, a oni su svi ostali na pristojnoj udaljenosti od nas, na, po brdima tu okolnim, i imali su nas na nišanu. Tako su nam i vikali, da ne pokušavamo bježati, da nas imaju na nišanu. Tu je onda zapucalo i metci su fijukali oko nas i mi smo popadali. Tu sam vidio, ja sam osjetio da sam ja dobio, pa da sam bio ranjen. Bio sam ranjen u nogu, u trbuh, u pluća, u rame, u vrat i tako. Tako da je, onda sam čuo nekog vamu, šta ja znam, onda sam poslije čuo da je to neki naješao major, da je on tamo viko na njih šta to radite i ono. A? I onda da je ranjene, da izvedu van. I tu su oni, ja sam još čuo da su oni, ovima koji su ostali živi, kojima ništa nije, da se ustanu, i oni su još njima zapovjedali da idu razminirati one koji nisu eksplodirale mine. Pa tamo su ili korak ovamo, dva onamo i tako sam to čuo. Na minskom polju je stradalo 20 ljudi je poginulo, a jednoga su usput ubili.
O zločinu u slavonskom selu Lovas Ivan Mujić je svjedočio haškima i srpskim istražiteljima. Načelnik općine Lovas Željko Cirba podsjeća da je osim u minskom polju u općini Lovas od 91. do 93. godine i dolaska UNPROFOR-a ukupno ubijeno oko 87 mještana Hrvata. Trojica se još vode pod nestalima.
Osim minskog polja koje je bilo 18. listopada 93. godine, također stradanje krenulo od upada jugovojske paravojnih formacija u mjesto Lova, znači 10.10. kada je stradala 21 osoba. Iza toga kreću stradanja u našim mjestima, prije svega u Lovasu, znači ljudi su ubijani, znači po kanalima, ubijani su u kućama, u garažama i tako dalje. Tako da je nastavak tog velikog stradanja bilo 17.18. gdje je više od 30 ljudi ubijeno. A ti zločini se završavaju 93. godine, znači pod mandatom UNPROFOR-a kad su ubijene tri žene.
U Hrvatskoj se na Županijskom sudu u Vukovaru od 2003. već vodi postupak protiv Ljubana Devetka i 17 drugih optuženika za kazneno djelo genocida i ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Lovasu. Zamjenik predsjednika Županijskog suda Nikola Bešenski ističe da se među 18 optuženih u Hrvatskoj i sada 14 u Beogradu preklapaju samo tri imena, među njima je ime prvo optuženog u Hrvatskoj Ljubana Devetka.
U tijeku dosadašnjeg postupka je saslušano oko 70 svjedoka. Kako se u međuvremenu i sa pokretanjem navedenog postupka u Srbiji saznalo i za neke svjedoke s teritorija Republike Srbije, rasprava je zakazana za 10 dana i bit će saslušani putem videolinka.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbil Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
U programu Radija Slobodna Evropa o statusu Kosova i stanju u Bosni i Hercegovini iz međunarodnog ugla. U decembru sigurno neće biti proglašenja kosovske nezavisnosti, kaže za naš radio Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu. Bosansko-hercegovačka kriza nema nikakve veze sa Kosovom i nije tako katastrofalna kako mi mediji predstavljaju, smatra zastupnica Njemačke u Evropskom parlamentu. U razgovoru sa Sabinom Čabaravdić Doris Pak najprije odgovara na pitanje da li je opravdan poziv koji je Berlin uputio Prištini i Beogradu da još jednom razmisle o dogovornom rješenju.
Imali su dovoljno vremena da se dogovore, ali očigledno nema kompromisa. Trojka će morati izvijestiti Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da su razgovori bili neuspješni.
Što će Evropska unija učiniti ukoliko Kosovo nakon 10. decembra proglasi nezavisnost?
Ja mislim da Priština neće nakon 10. decembra proglasiti nezavisnost. Nije pao šećer u vodu. Proces će se odvijati u zato predviđenim okvirima sa odobrenjem Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Jedno je sigurno, to neće biti u decembru.
Kako procjenjujete sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini?
Pomalo teškim, ali ni u kom slučaju tako katastrofalnim kako se u medijima predstavlja. Na osnovu razgovora kojeg su u Briselu utorak imali visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak i evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn, ja zaključujem da se neke stvari na terenu ipak kreću nabolje. Problem je što bosansko-hercegovački političari nisu uložili dovoljno napora da postignu minimum dogovora i jedinstva.
Zašto se, gospođo Pak, bosansko-hercegovačka situacija zakomplicirala baš sad, a ne u junu ove ili u martu sljedeće godine, na primjer? Ima li to neke veze s Kosovom?
Ponajpre ima veze sa opštom situacijom na svjetskoj političkoj sceni. Ne vjerujem da će kosovski problem ikakvog uticaja imati na Bosnu. Mi čak imamo i pismenu garanciju gospodina Dodika da Republika Srpska nema nikakve veze sa Kosovom, te da on nikada referendumom o odcjepljenju nije prijetio ukoliko Kosovo postane nezavisno, nego samo ako se bude dovodilo u pitanje Republika Srpska. U tom smislu nema kosovski status nikakvog utjecaja na stanje u Bosni, ali ukupni raspored snaga na svjetskoj političkoj sceni doveo je do toga da se o Bosni sada izjašnjavaju oni koji se nikad nisu javljali za riječ. Rusi, na primjer, što je novost na bosansko-hercegovačkoj sceni.
Premijer pan Republika Srpska Milorad Dodik je u intervju u bosansko-hercegovačkom magazinu Dan i među ostalim kazao kako on ne snosi krivicu za aktuelnu krizu, nego predstavnici međunarodne zajednice koji ne čine ništa da zemlja ojača. Naprotiv, produžavaju joj agoniju jer dobro zarađuju. Bolje je sjediti u Bosni i Hercegovini nego, na primjer, u Afganistanu, kaže Milorad Dodik. Pojedini promatrači tvrde da su aktuelnu krizu vještački pojačali neki od vodećih bosansko-hercegovačkih političara, koji na taj način žele skrenuti pažnju sa ogromnih količina novca koje su tokom svoje vladavine nezakonito prisvojili.
Korupcija je sve prisutna u zemlji, to znaju svi. Postoje naravno i oni koji su iskoristili vlast i obogatili se. Ne želim nikog imenovati jer nemam dokaza, ali građani Bosne i Hercegovine moraju raditi taj posao. Pozvati te ljude na odgovornost, jer to su političari koje je narod izabrao i samo oni imaju mogućnost da ih smijene. Naravno da u Bosni i Hercegovini postoji visoki predstavnik koji ima široka bonska ovlašćenja, pa se onda ljudi kriju iza toga i odbijaju preuzeti na sebe tu odgovornost. Lakše je reći, eto vam tamo lajčak, neka on riješi stvari, nego preuzeti rizik sopstvenog izbora.
Doris Pach, šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o poziciji političkih partija hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u razgovorima o ustavnim promjenama. Njihovi predstavnici su ranije naglašeno zagovarali uspostavljanje trećeg hrvatskog entiteta uz obilatu podršku Milorada Dodiga, lidera najjače stranke srpskog naroda. Sudeći prema informacijama koje ovih dana stižu iz rukovodstva tih stranaka, njihovi stavovi se ipak pomeraju prema regionalno uređenoj Bosni i Hercegovini. Uskoro se očekuje okupljanje lidera šest hrvatskih stranaka, kada će sve biti konačno jasno, pripremila Dženana Halimović.
Najveće bosansko-hercegovačke parlamentarne stranke već su počele pripreme za novu rundu pregovora o reformi Ustava koja bi se do 15. decembra trebala održati u Banja Luci. Stranke s hrvatskim predznakom su potpisivanjem Kreševske deklaracije uspostavile okvir u kojem namjeravaju kreirati svoj stav kada je u pitanju budući ustav zemlje. No uskoro će na sastanku svih stranaka s hrvatskim predznakom uslijediti i nadogradnju ovog dokumenta, kaže Mišo Relota, glasnogovornik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Raspravljat ćemo znači oko sastava ove srednje razine vlasti, odnosno nadležnosti između državne ove srednje razine vlasti. Mi vjerujemo da će biti posebno konsenzus kad je riječ o strankama s hrvatskim predznakom.
Sve hrvatski dogovor oslanja se na federalizaciju ili regionalizaciju Bosne i Hercegovine, pojašnjava Marko Tadić, lider Ujedinjene hrvatske seljačke stranke Nove hrvatske inicijative.
Hrvatske političke stranke očito su pristali na koncept regionalizacije Bosne i Hercegovine ili čak na koncept federalizacije Bosne i Hercegovine, ali da se prethodno utvrde kriteriji za formiranje regija ili kriteriji za formiranje federalnih jedinica. Naravno, ti kriteriji moraju biti jasni, oni moraju biti mjerljivi kao što je površina, brojnost stanovništva, prometna povezanost, neki tradicijski kriteriji, povijesni kriteriji pa i etnički kriteriji.
Sadašnje uređenje zemlje s aspekta Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine je neprihvatljivo, smatra Relota.
Za nas je neprihvatljiva sadašnja dvoentitetska podjela Bosne i Hercegovine, koja prije svega ne osigurava evropsku budućnost Bosne i Hercegovine i ono što je vrlo bitno, ne osigurava ekonomsku samodrživost Bosne i Hercegovine i mi vjerujemo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine da će po ovom pitanju biti postignut konsenzus svi legalni i legitimni predstavnika ne samo hrvatskog nego i druga dva konstitutivna naroda.
Iako nije sve što je predviđeno odbačenim aprilskim paketom ustavnih promjena loše, on je prošlost i vrijeme je za cjelovita rješenja, smatra predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
On je bio predviđen samo kao prvi korak u cjelovitoj ustavnoj reformi i to prvi korak koji je trebalo usvojiti prije parlamentarnih izbora koji su već održani da bi se vlast koja je aktualna, koja sad funkcionira, dakle koja sad konzumira mandat, na tom konceptu formirala. Budući da je to prošlo već, da smo mi formirali vlast na konceptu staroga ustava, više nema smisla govoriti o prvom, drugom koraku itd. i vrijeme je da se pristupi jednoj cjelovitoj ustavnoj reformi, da ova država konačno postane funkcionalna.
Ljubić je novu ustavnu platformu koju je donio Sabor stranke već uručio liderima šest vodećih parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini prilikom posljednjih zajedničkih pregovora. Kako se oslanja na Krešovsku deklaraciju, neće odstupiti od ovih stavova ni na sastanku stranaka s hrvatskim predznakom. A kakvo je uređenje Bosne i Hercegovine po novoj platformi Hrvatske demokratske zajednice 1990. Ljubić pojašnjava.
Smatramo da je federalno uređenje najbolje uređenje za Bosnu i Hercegovinu. Broj federalnih jedinica u ovom momentu ne bi trebala biti prepreka za dogovor, ali on u svakom slučaju mora biti više od dva, odnosno najmanje tri. Iako ne smatramo da je koncept tri federalne jedinice jedino rješenje što nam se često pokušava imputirati. I s druge strane, da te federalne jedinice trebaju biti multietničke. Bosna i Hercegovina treba vladu koja će imati sva potrebna ministarstva, koja joj stoji na raspolaganju. Mi smo tu zapisali na veliče čak i ministarstva, rodatna koja sad nema. Da treba imati jednoga predsjednika države.
O etničkim aspektima uređenja treba voditi računa, ali ne smije biti presudne, kaže Tadić.
Moja stranka ne drži da je etnički kriterij presudan u formiranju bilo regija, bilo federalnih jedinica. Za nas je presudan kriterij ekonomska samoodrživost takvih regija.
Mada se pripreme vode, jedino su stranke s hrvatskim predznakom do sada izašle sa jedinstvenim konceptom budućeg uređenja zemlje. Zajednički stav će očekuje se sadržavati odgovore na ključna pitanja o uređenju centralnog nivoa vlasti i preciziranju državnih nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Sabina Čabravdić.
Najprije jedna vijest koja je pristigla tokom emisije. Bivši pakistanski premijer Nawaz Sharif izjavio je da je savez stranaka u opoziciji odlučio bojkotirati opšte i pokrajinske izbore koji bi se trebali u Pakistanu održati 8. januara. Pokušat ćemo uvjeriti i Pakistansku narodnu stranku bivše premijerke Benazir Bhutto da nam se priključi, kazao je Sharif. Ponavljamo kratko i važne vijesti dana. Lajčak i Dodik uvjereni da će Bosna i Hercegovina uskoro izaći iz krize. Srbija podigla optužnice za zločin u Lovacu. Šutanova se nada da je KFOR u stanju osigurati mirno Kosovo. Putin pozvao građane da ne glasaju za liberale.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Borut Grgić, direktor Instituta za strategijske studije u Ljubljani, o tome da li će Slovenija priznati moguću nezavisnost Kosova.
The right question is whether Slovenia...
Pravo pitanje zapravo da li će Slovenija raditi na tome kako razriješiti krizu oko Kosova i da li će Slovenija upotrijebiti balkansko znanje i regionalnu prisutnost kako bi i Srbiji pomogli na daljem putu kada Kosovo jednom bude nezavisno.
Srbija je pre godinu dana ušla u partnerstvo za mir, ali deo stranaka ne želi punopravno članstvo u NATO-u. Već godinu dana se čeka odobrenje parlamenta na slanje lekara u misiju u Afganistanu. Pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasojević.
Mi zaista mislimo da ćemo tako ne samo učvrstiti dobre odnose koje imamo sa Norvežanima, već da ćemo ugled Republike Srbije, ne samo naše vojske i ministarstva odbrane, nego već čitave države, podići na još viši nivo ako budemo participirali u operacijama podrške miru kakva je ova.
U međunarodnoj policijskoj akciji na području Republike Srpske, Hrvatske i Grčke uhapšeno je 9 osoba i zaplanjeno oko 160 kg kokaina vrednog više od 20 miliona evra. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena.
Droga je iz ekvatora, znači putovala preko 10 zemalja. Gdje je šta bilo namijenjeno što se tiče tržišta u Bosni i Hercegovini, sigurno nije tolika količina, to su mnogo veće količine koje zadovoljavaju tržište zapada.
Na administrativnom prelazu Srbije i Kosova uhapšena je desetočlana grupa iz Novog Pazara, policija zaplenila 10 kg heroina. Novinar Dejan Anastasijević o balkanskom putu droge.
I mnogo toga je stiglo sa Kosova preko administrativne granice. Razlog je to što je Kosovo u stvari neka vrsta skladišta. Znači ona nije na putu, ali droga ulazi u Kosovo iz Makedonije najviše, a zatim se prepakuje i ide dalje kroz Srbiju, jednim delom kroz Crnu Goru pa prema zapadu.
O konsultacijama za novu hrvatsku vladu. U četvrtak su kod predsjednika Mesića bili predstavnici nacionalnih manjina koji su jezičak na vagi. Zdenka Čuhnil iz Češke zajednice.
Većina zastupnika manjina će ostati zajedno i tko bude u mogućnosti prije svega, znači, kvalitetno riješiti manjinska pitanja koja su u skladu sa ustavnim zakonom i manjinskim zakonima, taj će očito imati prioritet, ali ovog časa je prerano reći tko je to.
Jugonostaličari iz svih republika na dan bivše domovine okupili su se u Jajcu. Drugovi drugarice družit će se do kasno noć uz besplatan partizanski pasulj i gulaš. A šta vi na to kažete?
Ne osjećam ni preveliku nostalgiju čak, ni za štafetom, ni za onim vremenom. Kako koja godina odmiče, ne osjećam više ni jugonostalgiju. Ali osjećam kao mitke, veliku žal za onim prokujalim vremenom, kad je meni lično i mojim prijateljima, ama baš svima koje znam, bilo mnogo bolje nego
da. Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
O statusu Kosova, razgovori između Beograda i Prištine uz posredovanje međunarodne trojke okončani su, kako se i očekivalo, bez dogovora. Predstavnici trojke u ponedeljak odlaze ponovo na Balkan kako bi obema stranama predstavili kakav će izveštaj podneti generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu. U iščekivanju 10. decembra o stanju u regiji govori Borut Grgić, direktor Instituta za strategijske studije u Ljubljani. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Na Balkanu je politička nestabilnost gotovo zarazna stvar. Problemi na Kosovu i Srbiji lako se mogu preliti na druge države. Najosjetljivije su Bosna i Hercegovina i Makedonija, a prijetnje povratkom etničkog nasilja najmanje je što je potrebno ovom dijelu svijeta, smatra Borut Grgić.
Mislim da su mnoge stvari sada na vagi, uključujući i budući status Kosova i budući status Srbije u odnosu na Evropsku uniju i opće na regiju. No neuspjeh pregovora će se odraziti i na prilike u Makedoniji i bez dvojbe na budućnost Bosne i Hercegovine. Jednom riječju, slika je vrlo nejasna, pa i kada bi kriza bila površna, tek politička, ipak će definitivno zaustaviti reforme. Moguće je da će se odraziti i na sigurnosne prilike. Doći će do tenzija, ni nasilje nije isključeno.
U trenucima dok velike sile oklijevaju, političari u regiji poprilično podižu temperaturu, ističe Grgić. On međutim smatra da nema druge opcije do priznanja kosovske nezavisnosti.
Ne vjerujem da će Zapad imati jedinstven stav po ovom pitanju, no to će biti većinski stav i u unutar Evropske unije i u odnose između Evropske unije i Sjedinjenih Država o tome kako nastaviti dalje. Nakon 10. decembra u igri neće biti više pitanje nezavisnost da ili ne. Jednostavno, nema druge alternative.
Slovenija preuzima predsjedavanje Evropskom unijom 1. siječnja 2008. Na naše pitanje hoće li službena Ljubljana biti među onim članicama Unije koje bi mogle priznati nezavisnost Kosova, Grgić diplomatski odgovara.
Pravo pitanje zapravo da li će Slovenija raditi na tome kako razriješiti krizu oko Kosova i da li će Slovenija upotrijebiti balkansko znanje i regionalnu prisutnost kako bi i Srbiji pomogli na daljem putu kada Kosovo jednom bude nezavisno. Nije relevantno da li će Slovenija priznati ili ne priznati nezavisnost, već je relevantno što će Slovenija poduzeti kako bi sačuvala koheziju Evropske unije po pitanju Kosova, te kako izgraditi mostove između Kosova i Evropske unije i Srbije i Evropske unije tijekom svog predsjedavanja.
Direktor Ljubljanskog instituta za strategijske studije za naš program govorio je i o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, za koju neki analitičari smatraju da je najdublja od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Politička kriza u Bosni definitivno postoji, no moramo se upitati zašto. Po mom mišljenju, njen je uzrok u tome što se Bosna i Hercegovina nalazi u fazi tranzicije i udaljava se od strukture kakva je zacrtana Dejtonskim sporazumom. Država se sve više centralizira i Bosna bi trebala konačno postati funkcionalna država. Zato mislim da politička kriza nije neizostavno vezana uz Kosovo, iako je na neki način povezana sa rješenjem statusa Kosova. No reći da bi nezavisnost Kosova mogla voditi nezavisnosti Republike Srpske ipak nije korektno. Pozicija Republike Srpske ovisi prvenstveno o situaciji u politici u samoj Bosni i Hercegovini. Ako slušate vodeće političare, jasno je da još ima dosta prostora za manevriranje. Rekao bih, kao što je to ustvrdio i Silajčić, da se ipak radi o manjoj krizi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O euroatlantskim integracijama Srbije. Pre godinu dana na poziv NATO-a na samitu u Rigi Srbije pozvana da pristupi programu Partnerstvo za mir. Nakon toga predsjednik Srbije Boris Tadić potpisao je okvirni dokument čime je Srbija zvanično postala država učesnica u ovom programu. U međuvremenu DSS Vojislava Koštunice saopštio da Srbija ne treba da uđe u NATO, naročito ako Kosovo postane nezavisno, već da ostane samo u Partnerstvu za mir. Zvaničnici u Ministarstvu obrane kažu da su benefiti za Srbiju od pristupanja ovom programu ogromni, ali politička neusaglašenost među strankama vladajuće koalicije u vezi sa tim kako i na koji način Srbija treba da učestvuje u ovom programu preti da državu isključi iz nekih važnih međunarodnih vojnih misija. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da je Srbija pristupanjem programu Partnerstvo za mir dobila mnogo i da to nije uspeh samo za vojsku Srbije, već i za čitavu državu. Govoreći o projektima koji su realizovani u prethodnih godinu dana, Šutanovac je rekao.
Po pitanju realizacije programa koje smo radili u okviru Partnerstva za mir, ja ću vam to dostaviti u pisanoj formi, toga ima zaista puno, ja nisam imao priliku da to sve sublimiram, ali znači ima od niza zajedničkih vežbi sa zemljama koje su članice Partnerstva za mir do raznih drugih edukacija i školovanja, kursiranja, investiranja u našu vojsku, znači postoji veliki broj programa koje smo mi sproveli u proteklih godinu dana.
Međutim, iako je Srbija već godinu dana članica programa Partnerstvo za mir, neki važni projekti još uvek čekaju da budu realizovani. Nedavno je sekretar odbrane Norveške Espen Barth Eide izjavio kako se nada da će Vojska Srbije uputiti tim lekara u okviru snaga Norveške u misiju u Afganistanu, koja se odigrava pod mandatom Ujedinjenih nacija i komandom NATO-a, ali Srbija još uvek nije odgovorila na taj poziv. Analitičari smatraju da je odugovlačenje sa davanjem odgovora na taj poziv posljedica različitih pogleda među strankama u parlamentu u vezi sa tim da li vojnici Srbije uopšte treba da učestvuju u vojnim misijama, posebno onim misijama koje su pod komandom NATO-a. Pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasojević kaže za Radio Slobodna Evropa da je Vojska Srbije sve pripreme već obavila, ali da od parlamenta zavisi da li će lekari Srbije putovati u Afganistan.
Mi smo nakon dogovora sa Norveškom stranom još 28. avgusta prošle godine uputili u proceduru predlog odluke za angažovanje našeg sanitetskog tima u okviru misije ISAF u Afganistanu. Odluka je jednoglasno usvojena na vladi 28. septembra 2006. godine. Međutim, prema našem ustavu, odluku o slanju vojske van zemlje donosi parlament. To je odluka koju će morati da donese Narodna skupština i mi očekujemo da će se to desiti u najskorije vreme. Mi zaista mislimo da ćemo tako ne samo učvrstiti dobre odnose koje imamo sa Norvežanima, već da ćemo ugled Republike Srbije, ne samo naše vojske i ministarstva odbrane, nego već čitave države, podići na još viši nivo ako budemo participirali u operacijama podrške miru kakva je ova.
Među strankama u Srbiji već godinama postoje oprečni stavovi o tome da li Srbija treba da uđe u NATO ili ne. Te razlike dodatno su pojačane nakon odluke Koštuničine demokratske stranke Srbije da partnerstvo za mir predstavlja gornju granicu uključivanja Srbije u programe Severnoatlantske alijanse. Sa druge strane, Tadićeva demokratska stranka otvoreno zagovara ulazak Srbije u NATO, gde je partnerstvo za mir samo prvi korak na tom dugom putu. Pavel Janković, predsjednik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, kaže za Radio Slobodna Evropa da su tako konfuzne izjave za Srbiju jako loše, uprkos tome što zvaničnici NATO-a, kako kaže, imaju razumevanje za položaj u kome se Srbija trenutno nalazi.
Sigurno nije dobro da se šalju konfuzne poruke. Naravno, to ne odgovara ni nama, ni imidžu naše zemlje, koji i ovako nije dobar.
Janković naglašava da ni posle godinu dana ni javnost, ali ni dobar deo političke elite još uvek ne zna šta su sve benefiti od članstva Srbije u Partnerstvo za mir.
Ulaskom u Partnerstvo za mir nama se otvaraju vrata da radimo na ozbiljnoj reformi sistema odbrane, vojske, državne uprave, znači to je demokratska kontrola oružanih snaga, znači rad sa parlamentom, primjena novih tehnologija i savremenih standarda koji postoje u NATO. Ne zaboravimo da u NATO postoje vrlo visoki standardi pomoću kojih je moguće da oružene snage zemalja članica zajedno sarađuju u operacijama, to je ono što se zove interoperabilnost. Ulaskom u Partnerstvo za mir mi provodimo u osnovnim fazama partnerstva barem 2 godine. Nakon toga, kroz posebno prilagođene programe i određene programe saradnje, mi možemo da izaberemo ulazak u takozvani akcioni plan članstva. Tako da u ovom trenutku, samim tim što smo postali članica Partnerstva za mir, mi imamo barem 7 do 8 godina vremena pre nego što uopšte aktivno pokrenemo pitanje da li ulazimo u NATO ili ne. Za nas je znači to jedan veoma dugotrajan proces koji bismo morali da iskoristimo za profesionalno stasavanje i usavršavanje našeg sistema odbrane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U programu radija Slobodna Evropa uspjehu balkanske policije u presecanju krijumčarskih kanala drogom. U međunarodnoj policijskoj akciji koja je u protekla 3 dana izvršena na području Republike Srpske, Hrvatske i Grčke, uhapšeno je 9 osoba i zaplenjeno oko 160 kg kokaina vrednog više od 20 miliona evra, javlja Milorad Milojević.
Četvoromjesečna akcija balkanskih policija na suzbijanju lanca trgovine drogom rezultirala je zapljenom 160 kg kokaina izrazite čistoće, 7 kg marihuane i hapšenjem 11 osoba, 6 u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, 3 u Grčkoj i 2 u Hrvatskoj. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena kaže da je droga stigla iz ekvatora u Latinskoj Americi u kamionskim kontejnerima van čuvene balkanske rute u 2 ture kroz 10 europskih zemalja.
Jedna ruta je išla preko morskim, znači morskim putevima, a druga je išla preko Francuske i Njemačke odozgo, znači i kopnenim putem. Znači da su probali sve načine da mijenjajući destinacije i mijenjajući papire, vlasnike, poručene robe i tako da je probao sve da izbjegnu, međutim mi smo bili organizovani u ovome.
Prva tura od 139 paketa droge stiže u Rijeku 14. septembra, skrivena u kamionskom kontejneru koji je zvanično u ekvatorskom gradu Guayatilu bio natovaren bambusovom građom i parketom. Iako je već u Rijeci utvrđeno prisustvo droge, prolaz je dopušten uz kontrolisanu isporuku privatnoj firmi iz Banja Luke. Mjesec dana kasnije, druga pošiljka stiže iz grčke luke Pirej. Direktor hrvatske policije, Marijan Benko.
Koliko smo snažan udarac zadali narkomiljeu govori podatak
da je tržišna vrijednost zapljenjenog kokaina u Rijeci 41 milijun kuna.
Od 11 uhapšenih za sada su u pritvoru samo zadržani 34-godišnji IK u Grčkoj te 28-godišnji Dejan Marić, koji je sa još petoricom u ponedjeljak uhapšen u Banja Luci. Iako u policijama ne daju više podataka, u medijima je već objavljeno kako su kontejneri sa građom iz Ekvatora trebali biti isporučeni upravo Marićevim privatnim firmama Parketi izgradnja i Kerezović izgradnja iz Kotor Varoši pored Banja Luke. Marić je i od ranije poznat istražnim organima zbog šverca droge, a vjeruje se da je glavna veza za daljnju distribuciju droge na zapad Zoran Lukić iz Vinkovaca, koji je uhapšen na hrvatskom graničnom prelazu Bregana, pa pušten. Uroš Pena nije želio da komentariše te informacije, mada je potvrdio činjenicu da droga nije namijenjena za domaće tržište.
Je šta bilo namijenjeno što se tiče tržišta u Bosni i Hercegovini, sigurno nije tolika količina. To su mnogo veće količine koje zadovoljavaju tržište zapada. Njen kvalitet je, znači, negdje 80-85% procenata čistoće, to je znači veoma visokog kvaliteta. Vrijednost je u okviru negdje oko 20 miliona eura.
Profesor pravnog fakulteta iz Sarajeva i autor knjige Balkanski putevi droge i Bosne i Hercegovina, Borislav Petrović, navodi da nije slučajno zašto je Balkanski region izabran za transport droge od istoka ka zapadu, ali i iz Latinske Amerike. Kriminalnim grupama pogoduje politička situacija, ali i ekonomska.
Nije ljudi je nezaposlen, dakle od ovih sitnih kurira koji vjerojatno nisu ni bili obuhvaćeni ovom akcijom. Onda kad ponudite neku veliku zaradu ljudima i koji rade, pa teško ko može, ko ima sklonosti kriminalni da odoli velikim ponudama. Dakle, zna se da ovdje još uvijek u Bosni i Hercegovini ne funkcioniraju službe sigurnosti na jedinstvenom nivou, da je logika stvari da se biraju, znači ovakva mjesta koja nisu sigurnosno dovoljno pokrivena. I naravno da se ljudi, transporteri, kuriri koji učestvuju u tom transportu također biraju iz naših zemalja. Dakle, to je strategija podzemlja i mislim da se sve vrti oko toga zašto se to baš desilo ovdje, zašto odmah direktno iz grčke luke Pire i to nije išlo u Amsterdam, u Marse i tako dalje.
U SIPI, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kažu da je nedavno hapšenje jednog lanca samo dio jedne veće grupe osoba koje se bave trgovinom drugom, koja donosi enormne zarade. Pomoćnik direktora SIPE za krim policiju Dragan Lukač.
Kada riječ o samoj SIPI, mogu reći da smo mi u ovom momentu u jednoj vrlo ozbiljnoj aktivnosti na prikupljanju dokaza za određene kriminalne grupe koje se bave ovom vrstom kriminala. Tako da u nekom budućem vremenu se mogu očekivati dodatne i konkretne aktivnosti policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i ukupne policijske strukture na otkrivanju i sprečavanju s jedne strane, a s druge strane dokumentiranju konkretnih kaznenih djela ove vrste.
Uroš Pena navodi kako su nosioci posljednje akcije bile policije Grčke, Hrvatske i Republike Srpske u saradnji sa američkom agencijom DEA za borbu protiv narkotika, koja je pošiljke pratila još od Ekvatora. Svoj doprinos dale su i policije Slovenije, Makedonije i Srbije, te tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na administrativnom prelazu između Srbije i Kosova Rudnica protekle noći uhapšena 10-člana grupa iz Novog Pazara, a policija zaplenila 10 kg i 322 grama heroina. Više pojedinosti Radovan Borović.
Heroin je otkriven u kamionu beranske registracije koji se kretao iz pravca Kosova, reč je o najvećoj zapljeni heroina na tom području u posljednjih 30 godina. Heroin je bio namijenjen tržištu Novog Pazara kao i daljoj distribuciji u Srbiju i inostranstvo. Do sada je uhapšeno 10 osoba, u toku je hapšenje ostalih članova jedne od najvećih narkogrupa u Novom Pazaru. Novinar Dejan Anastasijević za naš program kaže da je reč o međunarodnom lancu trgovine, jer je ove godine zapljenjena rekordna količina droge.
Da se odasilo pre neku godinu, onda bi se moglo reći se radi o bogatom ulovu. Međutim, ovako velike zapljene sada, nažalost, više nisu retkost, zato što zaista ogromne količine droge prolaze. Rekordna žetva po peti put za redom u Afganistanu i bukvalno tone heroina prolaze svakog mjeseca. Za policiju nije retko da otkrije ni 100 i 150 kilo, imali smo i takve zapljene, tako da bi ovo mogla se nazove osrednja eta.
U okviru takozvane Balkanske rute Srbija je na veoma bitnom koridoru i stoga posljednja akcija zaplene droge može biti samo deo onoga što prolaze ovim koridorom, kaže Budimir Babović, bivši šef biroa Interpola za Jugoslaviju.
Balkanska ruta, takozvana, je u posljednjih 15 godina trpela neke promjene, tako da heroin koga je uvijek bilo u izobilju u Turskoj. Jedan kanal je otkriven, ali koliko tu kanala ima, to je pitanje i teško reći da će to dovede do prestanka prenošenja droge balkanskim putem.
Sve češća zapljena raznih droga na području jugoistočne Europe ukazuje na dobro poznatu činjenicu kako je Balkan jedan od glavnih narkokoridora prema Europi. Količina zapljenjene droge na području Novog Pazara koja stiže sa područja Kosova nije retkost, kaže Dejana Nastasijević.
I mnogo toga je stiglo sa Kosova preko administrativne granice. Razlog je to što je Kosovo u stvari neka vrsta skladišta. Znači ona nije na putu, ali droga ulazi u Kosovo iz Makedonije najviše, a zatim se prepakuje i ide dalje kroz Srbiju, jednim delom kroz Crnu Goru pa prema zapadu.
Budimir Babović, bivši šef birova Interpola za Jugoslaviju, za naš program kaže da Kosovo u ovom trenutku predstavlja samo deo takozvane balkanske rute preko koje se distribuira veća količina droge za evropske države.
Od Kosova treba ići dalje. Sigurno da sa dolaskom velikog broja vojnika i osoblja sigurno povećao i broj potrošača na samom Kosovu. Međutim, sve to nedovoljno da bi se potrošila ta velika količina koja je do Kosova stizala, ali ona je do Kosova morala da stiže preko Bugarske, preko Srbije ili preko Makedonije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Do kraja dokumenata dana o konsultacijama za sastavljanje nove hrvatske vlade, Jugonostalgičari i ove godine obeležavaju 29. novembar. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić započeo konsultacije za formiranje nove vlade. U četvrtak su na redu bile nacionalne manjine, koje po nekim procenama mogu biti ključne, pripremio Enis Zebić.
8 zastupnika manjina je preko 5% ukupnog broja zastupnika i oni mogu biti ti koji će odlučiti o formiranju ove ili one vlade, svjesni su svi u hrvatskim političkim strankama. Možda ne samo zbog toga, konsultacije predsjednika Mesića o formiranju nove vlade počele su upravo sa njima. Dvojica manjinskih zastupnika su se opredijelili. Zastupnik 11 manjina i svoje romske, naziv Memedi, izabrao je HDZ, a predsjednik SDA Hrvatske i zastupnik bošnjačke, slovenske, makedonske, albanske i crnogorske manjine Šemso Tanković izabrao je već prije izbora SDP. A što je sa ostalima? Zastupnica češke i slovačke manjine Zdenka Čuhnil nakon razgovora sa predsjednikom Mesićem.
Većina zastupnika manjina će ostati zajedno i tko bude u mogućnosti prije svega, znači, kvalitetno riješiti manjinska pitanja koja su u skladu sa ustavnim zakonom i manjinskim zakonima, taj će očito imati prioritet, ali ovog časa je prerano reći tko je to.
Ona je pojasnila da je naglasak na dosljednoj službenoj upotrebi dvojezičnosti tamo gdje to zakon propisuje, na zapošljavanju manjina prema zastupljenosti na nekom području i na realizaciji ustavnim zakonom predviđene mogućnosti da se pripadnicima manjina da dva glasa na parlamentarnim izborima. Jedan bi iskoristili kao i ostali građani da izaberu svoje stranačke predstavnike, a drugi da izaberu svoje manjinske zastupnike u Sabor. Sada pripadnici manjina moraju izabrati hoće li glasati za jednu ili za drugu listu. Kamo će 3 zastupnika Srba? Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac nakon razgovora.
Pa mnogi birači srpske nacionalnosti, mnogi ljudi poruke koje primamo smatraju da je normalno da se opredijelimo za SDP.
Međutim, on je dodao da se politiku treba voditi u interesu zajednice, a ne vođeno osjećajima u danom trenutku. Zastupnik mađarske manjine Dene Šoja kazao je da on ne želi ulaziti ni u koju koaliciju, ali da će se nakon formiranja vlade prikloniti većini. Šemso Tanković zatražio je 2 mjesta u Saboru za Bošnjake i ponovio da zamjera Sanaderu što otprilike 20.000 građana koji su popisima vode kao muslimani nije na Tankovićevo inzistiranje administrativnom odlukom prepisao u Bošnjake. Potpredsjednik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin, čija stranka podupire socijaldemokratsko-narodnjački projekt stvaranja većine lijevog centra, apelirao je danas da manjine podrže ovu opciju.
Ključ izbora po meni u ovom trenutku drže manjine, čak niti ne Friščić. HDZ nikada neće dati dvostruko pravo glasa i ako su manjinski zastupnici, stvarni zastupnici svojih manjina, o tome moraju voditi računa, a ne da se svedu samo na gole trgovce.
Nismo ništa konkretno razgovarali, kazuje talijanski zastupnik Furio Radin nakon izlaska iz Mesićevog kabineta.
S obzirom na jučerašnje vijesti da ima još dosta vremena do 12. prosinca, onda zapravo to je bio jedan ugodan razgovor o zahtjevima koje imamo i o metodologiji koja će se primijeniti.
Mesić je konzultacije započeo bez konačnih i službenih rezultata ovih izbora. Zašto? Za naš radio govori analitičar Davor Đenerov.
Predsjednik Republike je morao početi konzultacije danas, zato nije istina da ima puno vremena. Ustavni rokovi predviđaju da Sabor mora na konstitutivnu sjednicu biti sazvan najkasnije 15. prosinca. Kada bismo se igrali i ostavili za nakon 12. prosinca početak konzultacija, našli bismo se u nepotrebnoj stisci s vremenom.
Iako nije gotovo kada je gotovo, nego kada ja kažem da je gotovo, kako bi kazao legendarni splitski kantautor Toma Bebić. Izbori koji će se sljedećeg vikenda ponoviti na svega 4 od preko 6.500 biračkih mjesta, mogli bi dovesti u pitanje rezultate upravo prvog HDZ-ovog zaveznika iz redova manjina, naziva Memedija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I za kraj, danas je 29. novembar, dan za koji smo nekad svi znali, a sad ga se sete samo pravi jugonostalgičari. U organizaciji nevladine organizacije Konzulat SFRJ Stifta okupili su se u Jajcu, gdje će svečano zasedanje tvoriti Ivana Ribar, zabeležila Jasna Vukićević.
Delegacija Crne Gore na zasjedanje Avnoja u Jajcu polazi iz Titograda. Nakon svečane sjednice slijedi podjela besplatnog partizanskog pasulja i gulaša, druženje sa drugovima i drugaricama do kasno u noć. To je program ovogodišnje proslave 29. novembra, kojeg po prvi put NVO konzulat SFRJ iz Tivta organizuje van svog sjedišta, počasni konzul Marko Perković.
Ove godine ćemo Dan Republike proslaviti tamo gdje je nastala najljepša država na svijetu, u Jajcu, upravo onome muzeju Avnoja, muzeju revolucije obnovljenom, i bit će gosti svih jugoslovenskih republika. Bit će i čovjek koji je bio u Jajcu u toku rata, znači naš major Ivan Gulanović, a mi ćemo dati doprinos tome što će i ovo zasjedanje Avnoja kao i 43. godine otvoriti drugi Ivan Ribar. S tim što ove godine to će biti jedan naš sugrađanin mladi Ivan koji je po zanimanju ribar, znači sa malim slovom.
Podsjetimo, nasljednici Josipa Broza Tita nisu naklonjeni aktivnostima konzulata SFRJ, tvrdeći da je riječ o plagiranju tuđih autorskih prava. Pa Perkovića pitamo hoće li to dokinuti njegovu nevladinu organizaciju.
Ja, da kažem, gledam ovako kada je u pitanju na neki kičarski način, treba to zaštititi. Pitanje ko je nosioc, ko može da bude nosioc intelektualnog dijela, znači da zaštiti.
Nasljednici Josipa Broza kažu da su oni.
Pa žive su dvije Titove supruge, znači oni su čak treći nasljedni red. Mislim da ako bi gledali tome Tito, znači Josip Broz može pripadati porodici, ali Tito je moj koliko i njihov. Znači oko toga nikakve dileme nema. Pitanje je stvarno ko može to da rabi. U svakom slučaju treba zaštititi od nekog nekontrolisanog korištenja, nešto što bi narušavalo makar dobar ukus.
Neki od građana pitali smo, jeste vi jugonostalgičan?
Pa ne, nisam jugonostalgičan. Svi su kopirali da je to završeno. Sad je, mislim, zna se raspad sistema svakog.
Danas narod ne treba mnogo da zna, narod treba da radi, da ima para, mislim. Pa te gluposti, države, presnici to. To je to bez veze.
Jeste vi jugonostalgični?
Ne, vrlo ne. Promjene su vrlo važne.
A kakve nam promjene slijede?
Pa ko to zna, šta kaže Washington i London.
Ne osjećam ni preveliku nostalgiju čak, ni za štafetom, ni za onim vremenom. Kako koja godina odmiče, ne osjećam više ni jugonostalgiju. Ali osjećam, kao Mitke, veliku žal za onim prokujalim vremenom, kad je meni lično i mojim prijateljima, ama baš svima koje znam, bilo mnogo bolje nego danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.